Seesama mõistus, mis kujundas seemne elutsüklid, suunab ka iga inimelu. Meie elu ei saa alata emata. Hispaania keeles on sünnitamine sama, mis valguse andmine. Ometi on see elu ja valguse kinkimine surmakogemus nii ema kui lapse jaoks. Ema paneb oma elukaalule, et last ilmale tuua. Laps aga lahkub ema üsa soojusest ja turvalisusest, et võtta ette kohutav teekond külma ja tundmatusse maailma. Iga samm sellel teel on nii surm kui ka uus elu. Kui last rinnast võõrutatakse, siis katkestatakse ta side senise ainsa mugavuse ja toiduallikaga. Äkitselt on ta rohkem üksi. Samuti on senisest rohkem üksi ema. Ta kogeb suuremat lahusolekut oma lapsest. Võõrutamine on seega teatud mõttes surm nii lapsele kui emale. Kui laps käima õpib, siis kõnnib ta emast eemale. Kui ta kooli läheb, siis tähendab see kodust kogetud vabaduse ja turvatunde lõppu. Ta õpib tundma järjest suuremat üksindust, täpselt nagu tema emagi. Sest isegi kui ema tajub seda enda jaoks uue vabaduse algusena, peab ta ometi leppima ka sellega, et on kaotanud oma lapse. Teismega tähendab lapsepõlve surma. Jeesus lahkus oma vanemate juurest esimest korda 12. Vastutusest vaba aeg oli tema jaoks möödas. Kas peitub siin õppetund teismeliste ja nende vanemate jaoks? Kui kaua võib kesta mänguaeg? Kooli lõpupidustusi nimetatakse elu alustamiseks. Needki tähistavad nii lõppu kui algust. Omaette elu esimesi aastaid oodatakse innukalt. Ometi mõeldakse neil päevil ka nukralt möödunule ning ollakse ärevuses tuleviku pärast. Vapustab arusaamine, et sa enam ei ole vanemate hoole ja kaitse all. Ühtäkki avastab noor inimene, et ta on üksik, vallaline. Mida see tähendab? Surma enese tahtele, tõsist Jumala tahte otsingut abielu suhtes. Kuskil pole aga elu ja surmatsükkel ilmsem kui abielus. Kui rõõmust haaratud pruut ja peigmes võivad kogu pulmapeo ilma pisarateta läbi teha, siis vanemad seda sageli ei suuda. Noorpaar suunab oma pilgu uude ellu. Vanemad vaatavad seda, mis on möödas. Siiski ei kulu pärast pulmi kuigi palju aega, kui ka noor abielumees ja naine avastavad, et abielu on nii uue elu alguse kui senise ootamatu surm. Sel hetkel võivad mõlemad tunda, et aset on leidnud parandamatu eksitus. Abielu on privaatsuse, iseseisvuse, lapsepõlvekodu ja perekonna surm, ühepoolsete otsuste ning mina surm. Kui need surmad rõõmsalt ja siiralt vastu võetakse, siis on vältimatu tagajärg uus elu. Ohvrimeelse armastuse aupaiste viib täiusliku ühenduseni. Järgneb rõõmu ja valu täis lapsevanema seisus. Kõik algab uuesti. Surmast tõuseb taas elu, kaotusest kasu. Seda kõike tähendaski ristisurm. Rist on häbiväärse, alandava, armetu ja täieliku kaotuse kuulutaja. Ometi tähendas Jeesuse kaotus taevalikku kasu kogu maailmale. Kuigi ta pandi hauda, mille ees oli raske kivi ja valvurid vahipostil, ei suutnud surm teda kinni pidada. Ta tuli hauast välja kui surmasurm ja põrgu häving. Tema surm oli uus algus. Nendele, kes selle tõe vastu võtavad, ei kuulu mitte ainult taevase elu tootus, vaid ka paradiisi võimalus maa peal, kus meiega kõnnib ülestõusnud Kristus, muutes isegi üksilduse õnnistuseks, kui meie talle voli anname. 11. peatükk. Hind on mõõtmatult suur. On talveaeg, kui ma seda kirjutan. Pärast lõunased jalutuskäigud viivad mind metsroosipõõsaste ja maavitste kaäristatud kaldaäärsele teele. Maavits kannab pisikesi krobelisi oranže ja kollaseid kaunu. Roosipõõsad on kuivanud pruunid puhmad valusate okaste ja krimpsuskõrsikutega. Näen nende katmata ilus, millele Lilias Trottermu silmadavas elu ette kuulutava surmamärke. Joseph Conrad kasutab oma raamatus Merepeegel teistsugust võrdlust. Ta näeb surmas nii lähenevat kui kaugenevat randa, nii maabumist kui ärasõitu, kaht sündmust, mis määravad meremehe elu rütmi. Oma viimast külaskäiku sureva kapteni juurde kirjeldas ta järgmiselt. Ma märkasin, et ta väsinud silmad vaatasid üksi silmi ettepoole, nagu poleks olnud midagi tema ning mere ja taeva sirge kokkupuute joone vahel, kuhu kõik, mida meremees iganes otsib, ikka esimesena ilmub. Kas otsis ta pilguga eemalt võõrast maad või määras häirimatus meelerahus oma viimse ärasõidu suunda? Raske öelda, sest reisil, millelt keegi tagasi ei pöördu, sulavad uue maa silmamine ja ärasõit kokku üheks ainsaks silmapilkseks sündmuseks. Üksildus sarnaneb surmaga. Vaadates vana meremehe silmade läbi, näeme siingi üheaegset väljumist ja sisenemist. Lesepõlve üksildus oli väljumine meheloleku mugavustest ja trööstist ning sisenemine võõrasse maailma, kus taas tuli teha ühepoolseid otsuseid ning öelda meie asemel mina. Tänu Jumala armule ja ajamöödumisele, mis on samuti üks tema armuande, suutsin selle võõra maailmaga harjuda. Ent see polnud kõik, mida Jumal mulle õpetada tahtis. Kui ma oma praegusesse mehesse, Lars Greeni armusin, kogesin tema äraoleku hetkedel järjekordselt matvat üksildust. Me ei olnud teine teisest eemal pikki aastaid, nagu oli omal ajal Jim, kuid sellest hoolimata tundsin suurt igatsust. Maja, milles olin ometi juba aastaid harjunud üksinda elama, näis Larsita ootamatult tühi. Siis me abiellusime. Ka abielu sarnaneb surmaga. See on kauge maa silmamine ja ärasõit tundmatutele meredele, kus vajame kaarti ja kompassi. Kes teab, mis ootab ees peigmest, kes laulatustseremoonial Jumala ja nende tunnistajate ees seisab ning peab vastama, nagu te vastust annate hirmsal kohtupäeval, kui avalikuks saavad kõigi südamete saladused. Ta toob kuuldavale määratu suuri tõotusi, armastada teda, trööstida teda, austada ja hoida teda tervise ja tõvepäevil ning hüljates kõiki teisi, hoida ainult tema poole, nii kaua, kui nad mõlemad elavad. Kas ta aimab, mida ütleb, kui lubab oma laulatatud naist pidada ja hoida sellest päevast peale õnnes ja õnnetuses, külluses ja kitsikuses, tõves ja tervises, armastada ja kalliks arvata, kuni surm meid lahutab. Mis siis, kui elu ei lähe mitte paremuse, rikkuse ja tervise, vaid halvemuse, vaesuse ja haiguste rada? Kas on tal siis õigustust oma tõotuste murdmiseks? Ei iialgi. Ta andis tõotused, mitte tühipaljad lubadused. Nende juurde ei käi mingeid lisatingimusi. Kui ma armastatud onu Tom üle 80 oli, ei see vähk tõbe põdes, hoolitses ta 4 aastat ööd päevad läbi oma naise, minu tädi Toti eest, kuni tädi elu viimase päevani. Kui tädi suri, ütlesin onu Tomile, kui väga ma teda imetlen. Ütlesin, et ei tea kuigi palju mehi, kes teinuksid, mida tema tegi, ning arvasin, et see on imeline. Imeline, ütles ta. Mis selles imelist on? See on vaid see, mida ma abielludes tõotasin teha, kas pole? Õnnistagu Jumal tema suurt südant. Kes oskab aimata, millega inimene riskib, kui ta otsustab tagasi vaatamata Kristust järgida? Kristus nagu peigmeeski pakub kõike. Vana laulatustseremoonia, nüüdseks kahjuks muudetud, nõudis, et mees ütleks, selle sõrmusega ma laulatan sind, oma ihuga kummardan sind ja kõige oma maise varaga varustan sind. Mees tõotab anda kogu oma olemuse, kogu oma omanduse. Samamoodi toimib Jumal, sest kõik on teie päralt, aga teie olete Kristuse päralt ja Kristus on Jumala päralt. Jüngriks olemine on mitmes mõttes täpselt nagu abielu. Nii vanas kui ka uues testamendis võrreldakse pruudi ja peigmehe suhet Jumala ja tema rahva suhtega. Prohveti Jesaja ütleb Iisraelile, sest sinu looja on su mees, vägede Jehova on tema nimi. Jehova on tunnistanud sind taas naiseks, sinu Jumal on nimetanud sind pruudiks. Apostel Paulus kõneleb Kristuse armastusest oma pruudi koguduse vastu. Kristuse valitsemisest peana ja pruudi ehk koguduse allumisest. Ilmutusraamatus ütleb üks seitsmest inglist Johannesele. Tule, ma näitan sulle mõrsjat, talle naist. Anglikaani kiriku liturgia raamat kõneleb abielust kui Jumala seatud auväärsest seisundist, mis peab tähistama salapärast ühendust Kristuse ja tema koguduse vahel. Kristus andis meile kõik juba siis, kui ta andis iseenda. Ta palub kõike ka vastutasuks. Ei tohi jääda varjatud sopikesi, salajasi salgamisi, isiklike õiguste nõudmist või tagavara välja pääse. Pruutumalt poolt tõotab iidse tseremoonia kohaselt mitte ainult omada, hoida, armastada ja kalliks pidada, vaid ka kuuletuda vastavalt Jumala pühale käsule. Kust tulevad naised mõttele, et nad võivad sellest loobuda? Kuulekus on osake armastuse koormast, seda nii jüngri kui abielu naise jaoks. Jünger on ka sõdur. Pierre Taidoon oma vaimulikes kirjades tähendas. Ma ei vaja inimesi, kes tulevad minuga kaasa vaid teatavatel tingimustel. Lahingus on tarvis sõdureid, kes midagi ei karda. Teed on auklikud, kuristikud on järsud. Võib ette tulla peapööritust kõrgustes, tormipuhanguid, pikse kärgatusi, raevunud kotkaid, pimedaid öid. Ärge kartke neid. On ka rõõmsat päikesepaistet, lilli, milliseid ei leidu lauskmaal, puhtaimat tõhku, varjulisi pelgupaiku ja tähed naeratavad seal vastu kui Jumala silmad. Jeesus ei meelitanud kunagi kedagi jüngriks. Kord, kui tal suur rahvahulk järgi käis, pöördus ta nende poole ja lausus. Kui keegi minu juurde tuleb ja ei vihka oma isa ja ema, ja naist ja lapsi ja vendi ja õdesid ja veel pealegi oma elu ei saa olla minu jünger. Kes ei kanna oma risti ega käi minu järel, see ei või olla minu jünger. Selliste tingimuste juures ei saanudki jüngreid palju olla. Pole tõenäoline, et tänapäevalgi teisiti oleks. Jeesuse nõudmisi ei ole kaasajastatud, nagu abielu tõotust. Jüngriks olemise tingimused on üsna sarnased iidsete abielu tõotustega. Nii rasked, et tegelikult peaaegu võimatud lõpuni täita. Kristus rõhutas neid raskusi, rääkides mehest, kes arvestab torni ehitamise hinda, ning kuningast, kel on 10 000-line sõjavägi. Kas ta on võimeline minema 10 000-ga selle vastu, kes tuleb ta peale 20 000-ga, küsib Jeesus. Mis tähendab, kirjutab Mary Tein, et enne kui sa Jumala heaks tööd tegema ja kuradi vastu võitlema asud, arvuta kokku oma jõud. Ja kui sa enda alguse tegemiseks piisavalt hästi varustatuks pead, siis oled rumal. Sest ehitatav torn maksab määratu summa ning vaenlane, kes sulle vastu tuleb, on ingel, kelle ees sa oled tähtsusetu. Õpi end nii hästi tundma, et sa ei saa oma jõuvarusid hinnates jätta hirmust võpatamata. Siis on ruumi lootusele. Ainult siis, kui sa kindlalt tead, et pead tegema võimatut, oled Jeesuse abiga valmis ülesandeks, mida võib teostada vaid risti kaudu. Kas Jeesus loobub uustulnukatega lepingut sõlmides mõnedest nõudmistest? Ei, ta hoopis lisab veel ühe. Nõnda siis iga üks teie seast, kes ei jäta maha kõike, mis tal endal on, ei saa olla minu jünger. Abielus on samuti. Ükski pruutega peigmees ei või astuda abiellu, loobumata õigusest enda minale. Muidugi abiellub kogu aeg inimesi, kel pole vähimatki kavatsust seda teha. Enamasti ei ole keegi neile öelnudki, et nad seda tegema peaksid, ning nende ettekujutus armastuse olemusest on pööraselt elukauge. Nad on leidnud inimolendi, kes, nagu nad arvavad, suudaks rahuldada nende vajadusi, täiusliku armastusväärse ja mõistva kaaslase. Paraku on inimesed tulvil üllatusi. Abielupaari ootavad seetõttu ees ebameeldivused, kui nad ei õpi iga päev armastusele ohvreid tooma. Sel juhul on abielu parimal juhul vaid töösuhe, halvimal juhul see aga laguneb. Kes võiks siis üldse astuda abiellu või jüngriseisusse? Issand nõuab liiga palju. Kindlasti ta ei ootagi, et me seda kõike tegelikult täidaksime. Kindlasti ta liialdab. Kas on nii? Ta kordab oma sõnu suurele rahvahulgale 2 korda. Ta ei kõnele siin kohal eraviisiliselt neile 12, kellele ta jüngerluse põhimõtteid pikema aja jooksul õpetanud on, vaid suurele inimhulgale. Tema sõnum on, ma palun teilt rohkem, kui keegi teist suudab anda. Kellelgi meist ei ole lootust nende tingimustega toime tulla seni, kuni me ei ole tunnistanud oma abitust. Alles siis avaneb meil võimalus armu vastu võtta. Senikaua, kuni me enda peale loodame, oleme kõlbmatud. Jeesus kirjeldas jüngrite kohustusi selgelt meile üle jõu käivatena. Aga tulge minu juurde, ütleb tema, kantke oma risti ja tulge minuga, vaid mina võin teid jüngreks teha. Jünger ei peaks olema üllatatud, kui Kristuse teed käies kaaslaste read järjest hõrenema hakkavad. Mõnda aega võib ta tunda üksindust, ent hiljem märkab, et alles on palju teekaaslasi, kellega ta mujal iialgi poleks kohtunud. Üks kolledži õpilane ütles mulle, kas te mõistate, et te kõnelete väga väikesele kuulajaskonnale? Ma küsisin, mida ta sellega mõtleb. Te räägite ainult neile inimestele, kes tõesti tõsiselt Kristust järgida tahavad. Suurem osa meist ei arva, et me nii kaugele minema peaksime. On julgustav teada, et tegelikult on päris palju neid, kes siiski tahavad läbi käia kogu selle tee. Seda tõestavad mulle saadetud kirjad. Üks neist on mehelt, kes nägi, kuidas see, mida ta pidas õitsvaks abieluks arenevaks sõpruseks, närbus ja pudenes põrmuks. Ta jutustas mulle oma loo algusest peale, kõigi selle tõusude ja mõõnadega. Südame läbikatsumiste ja kinnitustega issandalt, naise soojade vastuste ja külma kohtlemisega, mehe kannatliku ootamisega. Ta palvetas, et issand ilmutaks talle, mida tähendab armastada oma naist, nagu Kristus kogudust armastas ja end tema eest ohvriks anda. Näis, et pole põrmugi raske jätta kõrvale oma soove ja vajadusi lugupidamisest armastatu vastu. Naine tegi talle aga selgeks, et ta ei tunne mehe vastu sama. Tunnete palavikus on raske õigesti näha. Panna ohvri altarile oma lootused ja soovid, mis on seotud armastatuga. Kas Jumal võiks tõepoolest nõuda nii palju? Ma ei tea, mis kasu sellest ohvrist on, kuid ma tean, et pean olema kuulekas. Olen püüdnud teha kõik, et olla ustav. Seda laadi ohver pole ühekordne tegu. See peab toimuma iga kord, kui ma oma armastatud näen, ja iga kord, kui ta mulle meenub. Ohverduse tulemusena sündima hakkav ime on tunnistus Jumala armastusest, mis saab jagu meeleheitest, murtusest ja isekusest. Ainus võimalus abi saada oli palvetada. Ma palusin mõistmist ja juhatust. Ma uskusin, et issand käskis mind veel mitte lootust jätta. Nii ma ka tegin. Igal ööl palusin, et issand jätkaks oma tervendustööd Roxannis, see pole naise tõeline nimi, ning et issanda loomus avalduks tema elus. Samuti palusin, et suudaksin ustavalt selle aja vastu pidada, nii et issanda armastus minu elus säraks. Tahtsin paremini mõista Kristuse ohvri tähendust. Nii siis palusin Jumalat, et ta näitaks, kuidas see minu elus võiks ilmneda. Roxanne'i suhtumine mehesse muutus. Nende vahel oli enam soojust, suhtlemine oli vahetum. Need olid head ajad. Me nautisime teineteise seltskonda. Roxanne oli sedalaadi sõber, keda olin igatsenud aastaid. Mulle meeldis teha asju koos temaga ja temale. Miski polnud koormav. Oli rõõm teda teenida ja talle toeks olla. Sel ajal kirjutasingi teile, sest mõistsin, et kui Roxanne'i tunded on samasugused, siis ma ei teeks au oma issandale, kui läheksin edasi kohustumata teda armastama ja teenima kogu oma ülejäänud elu. Südames võtsin nõuks nii teha. Järgnesid mitmesugused raskused. Siis palus naine, et nad nii tihti ei kohtuks. Richard, see pole ka mehe tõeline nimi, oli nõus. Ta palus vaid, et Jumal toimiks nende mõlema südames. Siis hakkas Roxanne end lõksu püütuna tundma, muutus külmaks ja eemale hoidvaks ning ütles lõpuks, et Richard on väga eriline sõber, kuid tema südames puuduvad paraku romantilised tunded mehe vastu. Ma olen läbinisti jäätunud. Kuidas ma ometi võisin niimoodi eksida? Tunnen, et olen tühjuses, pelgan armastada. Minu silmad on tuhmunud. Siiski, üks kiir, mis sellest pimedusest läbi tungib, on Jumala armastus. Maja on võib-olla minema uhutud, kuid vundament on terve. Ja sel ajal, kui ma end nõrga ja haavatuna tunnen, avaneb mulle võimalus usu rakendamiseks. Tahan lasta oma elust täielikult avalduda armastusel, millest Paulus kõneleb korintlastele, ja saada osa vaimuviljast, mida on mainitud kirjas galaatlastele. Võtta osa Kristuse võidust. Võib-olla tundub, et ma olen käesoleva peatüki teemast kõrvale kaldunud. Ja ometi, see sama põhimõte kehtib siingi. Surmast tärkab elu. Milline roos saab sellest okaspuhmast Richardi elus? Küllap näeme.